Essuula ey'okusatu. Awo ekigambo kya Mukama ne kijja eriyo n'omulundi ogw'okubiri nga kyogera nti, "Golokoka ogende Nineve, ekibuga ekyo ekinene, okibuulire okubuulira kwe nkugamba." Awo Yona n'agolokoka n'agenda e Nineve nga Mukama bwe yamugamba. Era Nineve kyali kibuga kinene nnyo nnyini olugendo lwa nnaku ssatu okukibunya. Yona n'asooka okuyingira mu kibuga n'atambula olugendo lwa lunaku lumu n'ayogera waggulu n'agamba nti, "Ennaku 40 bwe ziriyitawo, Nineve kirizikirira." Abantu ab'omu Nineve ne bakkiriza Katonda, ne balangirira okusiiba, ne bambala ebibukutu, bonna okuva ku mukulu okutuuka ku muto. Ebigambo ne bituuka ku kabaka w'e Nineve, n'agoloka ku ntebe, n'ayambulamu ekyambalo kye, n'ebikako ebibukutu, n'atuula mu vvu. N'alangirira n'abuulira okuwunya Nineve olw'etteeka lya kabaka n'abakungu be, n'agamba nti, "Omuntu n'ensolo, eggana n'ekisibo, bireme okulega ku kintu, bireme okulyako n'okunywa amazzi. Naye babikkibwe ebibukutu, omuntu era n'ensolo, bakaabirire ennyo nnyini Katonda, era bikyuke buli kintu mu kkubo lyakyebbi ne mu kyejo ekiri mu mikono gyabyo." Ani amanyi nga Katonda alikyuka, alyejjusa, n'akyuka okuleka obusungu bwe obukambwe, tuleme okuzikirira? Katonda n'alaba emirimu gyabwe nga bakyuse mu kkubo lyabwe bbi, Katonda ne yejjusa obubi bwe yali ayogedde okubakola, n'atabukola.